Počúvate Hrafaktor, podcast o regionálnej histórii zdieľne týmu neziskovej organizácie I rozvoj, I región. Volám sa Igor Vzoš a spolu s našimi hostiami vás budem sprevádzať rozprávami o výnimočných ľuďoch, udalostiach a historických faktoch, ktoré tvoria našu regionálnu históriu. V dnešnej epizóde hovoríme s pánom Mikulášom Margalačom a Rastom Ovšonkom o Tatranskej elektrickej železnici.
To plieskanie bičom to bolo, keď už žiadali o výstavbu električky?
Nie, to bolo už vtedy, keď sa robila policajná administratívna pochôdzka navrhovanej trasy tej elektrickej železnice. Čiže približne v tých tej trase, ako ide dnes, s malými obmenami.
No keď sme pri tom, pri električke, pri trase a trolejbuse, keď videl ten trolejbus? Bolo to zhruba v tej trase?
Zhruba v tej trase, áno.
No potom to nabralo rýchly spád, v 1906 policajná obchôdzka, v 1908 už začala električka.
Treba povedať, že páni Matejka s Krigerom veľmi skoro zistili, že na to nemajú, že to je proste položka a organizácia tej výstavby a tak ďalej, že to je veľmi, veľmi ako nad ich síly, dalo by sa povedať.
Finančne, lebo myšlienka bola ich.
Aj finančne, aj organizačne. Predsa jeden podnikal v istej sfére a mal kopu ďalších podnikateľských zámerov. Krieger, Matejka bol reštaurátor. Oni prakticky z tej železnice mohli len ťažiť, ale stavať ju to už bolo mimo nich. Ale napriek tomu zostali obidvaja členmi predstavenstva novej spoločnosti. Do hry totiž vstúpila po neúspešných pokusoch o železnicu Tatranská Lomnica, Tatranská Kotlina, budapeštianská spoločnosť Fébus, za ktorou stála veľmi silná finančná organizácia, a síce Belvároši Takarek Pienstár, to bola mestská sporiteľňa budapeštianská, jeden z najsilnejších finančných ústavov v Uhorsku, a tí si už mohli dovoliť trošku ináč sa rozhadzovať a vôbec začať trošku iné projekty. A táto situácia, ktorá tu nastala s tým Kriegerom a Matejkom, im prišla veľmi vhod, pretože sa dostali do diania a mohli vlastne proti svojmu konkurentovi nejakým spôsobom operovať, že predsa aj oni tu majú podnikateľskú aktivitu. A preto spoločnosť Fébus po dohode s Kriegerom a Matejkom ich spoločnosť de facto kúpila, pretransformovala ju na akciovú spoločnosť, a táto akciová spoločnosť, ktorá sa volala Smokovecká miestna elektrická železnica, tak táto spoločnosť začala aj stavať. Teda stavať. Začala financovať tú stavbu, pretože samotným realizátorom stavby bola spoločnosť, stavebná spoločnosť zo Spišskej Novej Vsi.
V prípade KVŽ-tky ten primárny dôvod výstavby bola nákladná doprava, prevoz tej rudy a iných produktov. Bolo to takto aj v prípade električky?
Nie.
Lebo asi nie.
Nie. Toto, konkrétne táto železnica Poprad, Smokovec, dalo by sa povedať, že to bol taký taxík na kolajniciach. Pretože tam bolo primárne dopraviť ľudí od Rýchlika do Smokovca. Aj motorový, aj prívesný. Ten prívesný ten ešte existuje, ten v súprave Komety, je to ten tzv. Letňák. Áno, to bol prvý vozeň, ktorý, keď si ho cestujúci pozornejšie všimne, tak je užší ako ostatné vozne. To bol vozeň, ktorý bol objednaný ešte pôvodne Kriegerom a Matejkom pre železnicu na rozchod 760 mm. Preto on je taký úzky, že vyzerá ako vagónik, čo ja viem, z Čierneho Balockej železnice.
súčasne s tou električkou do Smokovca sa stavala aj pozemná lanovka na Hrebienok.
Áno, to bol pôvodný projekt, bol Poprad Hrebienok, pretože Matejka mal na Hrebienku predsa bufet. Takže to bol pôvodný zámer, ale samozrejme adhézne sa to nedalo vyriešiť, tak sa to riešilo tak, že by do Smokovca teda prišla električka a zo Smokovca by to pokračovalo pozemnou lanovkou.
Zrejme už potom ten Phoebus pokračoval v rozvoji tej myšlienky, tej električky a po výstavbe úseku Poprad Smokovec sa začal rozširovať smerom na Tatranskú Lomnicu a Štrbské Pleso.
Áno, Phoebus zrealizoval vlastne to, kvôli čomu staval Poprad Smokovec. Čiže dostal sa z toho područia Košicko-Bohumínskej železnice, alebo lepšie povedané, vynegoval z toho diania Košicko-Bohumínsku železnicu. Zoberme si, že tá nevraživosť tam bola taká, že oni pôvodne chceli jazdiť, Phoebus mal pôvodný zámer, že pôjde od železničnej stanice cez Veľkú, normálnym úrovňovým križovaním, teda pretne železničnú trať. Košicko-Bohumínska nesúhlasila, zdôvodnila to tými bludnými prúdmi, ktoré by narušili telegrafické spojenie medzi železničnými stanicami. Preto sa postavil ten podjazd, ktorým sa dnes chodí do Spišskej Soboty z mesta. Okrem toho, prvá stanica električky, alebo ten výjazdový, ten koncový bod, alebo ten nástupný bod električky bol pri hoteli Tatra. Oni ich nepustili ani k budove železničnej stanice, čiže cestujúci prišiel, vystúpil z rýchlika, musel prejsť cez cestu, teda staničnú budovu, prejsť cez cestu k hotelu Tatra a tam nastúpil do električky. A električka išla na východ podjazdom a vracala sa oblúkom späť do Veľkej. A tak išla hore. Čiže tam existovala táto nevraživosť a oni prišli s tým projektom ešte v roku 1908. Štrbské Pleso, Tatranská Kotlina. To nebol projekt Tatranská Lomnica, tam bol priamo už projekt Tatranská Kotlina.
Tak, ale ten úsek Tatranská Lomnica a Tatranská Kotlina sa nezrealizoval?
Nezrealizoval, pretože do toho vošla Prvá svetová vojna. Po Prvej svetovej vojne sa zmenili spoločensko-politické pomery, došlo k prevratu, vznikla Československá republika, Phoebus už statier odišiel, Tatranská železnica bola takmer pred zánikom, v podstate ju zachránila Legio Banka.
Ale pred 110 rokmi, 13. augusta, bola ukončená Tatranská elektrická železnica v tej podobe, ako ju poznáme dnes. Ano. Bol to posledný úsek a to
Tatranská Polianka Štrbské Pleso. Ten úsek Tatranská Polianka Štrbské Pleso, tam boli vlastne dva problémy. Áno, ten prvý a veľmi veľký problém bol spol s kniežaťom Christianom Kraftom von Hohenlohe, pretože keď sa tá transverzála stavala, teda Štrbské Pleso, Tatranská Kotlina, tak vtedy sa všetci majitelia lesov vzácne dohodli a oni tie pozemky darovali s podmienkami. Christian Kraft bol neskutočný ochranca prírody. A on vymedzil podmienky spôsobu budovania tým, že nesmú pri tom dal to ochranné pásmo, teda z jednej z druhej strany železnice, ale za to ochranné pásmo nesmeli budovatelia ísť, čiže nesmeli poškodzovať jeho lesy. Oni to urobili. Keď prišli inšpektori Kraftovi na kontrolu, tak sa tam dostali do sporu so stavebnými inžiniermi, dokonca tí boli na nich drzí. Kraft zastavil stavbu, a trať z Tatranskej Polianky do Naštepskej Pleso prakticky výstavba stála. Dokonca sa to riešilo súdne. Súd dal zapravdu Kraftovi, že on postaví pozemnú lanovku k Popradskému plesu, lebo však to boli jeho pozemky. A tá pozemná lanovka mala ísť približne z miest, kde stála potom výhybňa Štvôla, keď si to pamätáte.
Vieme, čo priniesla železnica KBŽ-tka Popradu, čo priniesla električka Popradu, prípadne Vysokým Tatrám.
No, električka Popradu priniesla jednak zase pracovné príležitosti, napojenie na Tatry, čiže zvýšený počet ľudí, ktorí sem prichádzali, tým rástli aj služby a vôbec ten obslužný personál, ktorý sa okolo toho motal. No a Tatran priniesla efektívne ekologické spojenie. Elektrická železnica je najekologickejší spôsob dopravy.
Je, ale zdá sa, že ju nevyužívame natoľko, ako by si možno zaslúžila.
No, to už by sme sa dostali do roviny filozofie, ale určite ju nevyužívame a určite je večná škoda toho, že sa nezrealizovala napríklad dvojkolajná doprava z Popradu do Smokovca, kde stavba v podstate už bola začatá, pretože to traťové teleso alebo to traťové podložie je vybudované od vyústenia, teda zo železničnej stanice prakticky až za cintorín. Teda až k oblúku smerom do Veľkého Sávkova, k tomu pravotočivému Veľkému oblúku.
Ako by to pomohlo?
Zrýchlila by sa doprava. Mohlo by sa realizovať to, že by sa stopla automobilová doprava do Vysokých Tatier, alebo značne obmedzila. Pretože električky v hore-dole, áno, bez toho križovania, by mohli jazdiť v intervale, čo ja viem, 5 minút, 10 minút.
Toho času som účastníkom dvoch projektov. Jeden z nich bola Tatry 2030, bezemisná doprava, to znamená do Tatier nula emisí, žiadne automobily. A sme postavili projekt za asi 1 000 000 eur, kedy by sa urobil model dopravný v Tatrách, to znamená, že by sa v podhorí postavili nejaké parkovacie dumy, hore nula, znamená iba elektro doprava plus električka, a hneď na to sme asi týždeň sme schválili v jednom europrojekte veľkom, kde budeme robiť nejaký model, že aby električka a kolejová doprava zabezpečovala Tatry z pohľadu zásobovania. Lebo je to škoda, že tam električka ide raz za hodinu a vyvezie tam 100 ľudí.
To bolo veľmi neprezieravé, že sa nákladná doprava odstránila.
No a toto chceme vrátiť.
Tatier.
Presne, no toto vidíte, že my sme sa dostali dnes ako Smart City Cluster do konzorcia, kde je Rím, kde je Berlín. A oni dnes riešia podobný problém, že chcú centra miest ochrániť od motorovej dopravy. Majú ten istý problém. Lebo Rím je dneska zalotený. Dneska tam príde 1 000 000 aut denne. Berlín Beto. A teraz si povedali, musíme tie centra miest ochrániť, aby sa tam dalo dýchať, a to je jednoducho, to je park, národy sa nezvá parky. Znamená, že urobiť logistické centra v podhorí, a keď dneska do hotela Grand príde denne 20 malých aut naftových, tak prečo by tam nemôže denne prísť iba jedno auto, ktoré dovezie aj prádlo?
Od električky.
Áno, alebo od električky. Úplne pohľad. Takže tamto zase smeruje to, čo tu vy rozprávate.
Na tomto všetkom fungovalo. Veď si zoberte, keď idete do soboty k tomu podjazdu, hej, tak...
Tam by išla tá električka?
Po tom asfalte, okolo tej dreveničky, popod železnicu, tadiaľ, že ono to bolo širšie, než je to teraz, hej. No, ale keď idete do tej soboty, tak po ľavej strane je taký plac. Hej, a z toho placu ide dole, to bolo nákladné zoraďovacie nádražie pre električky.
Okay.
Tam boli tri kolaje.
Takže tam sa nakladal tovar.
Veď Tam jazdili zeleninové vlaky, takzvané zeleninové vlaky, ktoré vozili do Tatier zeleninu. Tá nákladná doprava bola perfektná. To bola totálna hlúposť ju zničiť. Hej? Ale ona bola zničená jednak tým, že si mysleli, že uhlie sa voziť nebude, lebo však Tatry sme splinofikovali. Hej? Druhá vec bola, že prišiel nový typ vlakov, teda trojčata. Všetko sme zošrotovali, ledva kometa sa zachránila, hej, a nemalo to čo ťahať. Takže tamto, no ale tak to bolo podružné, lebo nebol problém vyrobiť úzkokolajný rušeň, hej, ale 1, 2, 3, to nie je problém, ale mysleli si, že všetko budeme voziť autami. Všetko budeme voziť autami. A naraz sme zistili, že tie auta sú zahltené. Veď ja som chodil, roky sme spolu so Stopom, veď to musí byť starý potatranský...
Časopis Stop?
S časopisom Stop, s Janom Grofom, sme robili teda ten nájazd na tie záchytné parkoviská. Čiže už 2 roky predtým, než sa tento projekt spustil s tými záchytnými parkoviskami, tak už sme robili také seriály, reportáži a čo ja som chodil s hygienou, s Milanom Drahošom, my sme merali hluk, my sme merali prejazdy vozidiel, robili sme sčítania, no to bol perfektne pripravený projekt. Pre noviny, pre Stop a pre Poltatranské noviny.
Ako normálne ste sa ako novinár postavili a ste robili čiarky, koľko aut prejde, v akom čase?
Nie, to boli ľudia k tomu, ale my sme robili napríklad meranie hlučnosti a meranie výfukových plynov. Odoberali sme vzorky.